Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 1-июль жекшемби күнкү кечки уктурларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү бар, анда Кыргызстанда жаңыдан курулган үйлөрдөгү батирлердин басынын 20% чейинки суммасы бизнестеги коррупциялык жана бюрократиялык чыгымдардын туундусу болот.
Мен ушул жерде жүрүп, кыргыз тилин билип, маселени чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин чечет, кантип чече алат дегендей ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат.
Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Европага багытталган кыргызстандык текстиль тармагына да кайрылабыз.
Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтердин ичиндеги система жок. Ар кимис өз алдынча иштейт. Системный работа жок.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Өтбаев ээлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкек Нарын Торугарт жолунда автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Окуя бүгүн таңкы саат 4:30 болгонун Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда башкармалыктын эки кызматкери боом капчыгы айында кезмечиликти бүтүп, автоунаада Бишкекке келатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен Toyota машинасы менен кагылышкан. Toyota'дагы 1 жашар кыз ошол жерде набыт болгон. Анын апасы 21 жаштагы келин ооруканада көз жумду. Алар келаткан автоунаанын айдоочусу жана бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Берки унааны башкарып келаткан инспектор да оор абалда токмоктогу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Салондогу дагы бир инспектордун баш мээси чайкалды. Ушул эле күнү Сокөлгө бараткан жолдо дагы 2 машина кагылышып, 2 адам жашоо менен кош айтышты. Быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарында Кыргызстанда 230 адам набыт болду. Былтыркы авариялар 900 ашуун өмүрдү жалмаган болчу. Ирандын Карамшар шаарында ишембиде ичимдик суу тартыштыгына нааразы болуп чыккан жүздөгөн кишилер менен полиция кагылышты. ИРНА агенттиги 1-июлда кабарлагандай, акция катышуучулары өкмөткө каршы чакырык менен чыгышты. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонгондон соң эл аларга таш атып, башаламандык түнү бою уланды. Социалдык тармакка тараган видеодо ок үнү жаңырган, курмандыктар тууралуу маалымат жок. 20-июндан 23-үнө чейин Абадан шаарында да жүздөгөн кишилер ичимдик суу тартыштыгына нааразы болуп митинг кылышкан эле. Хузестан аймагынын аткаминерлери Абадан жана Карамшар шаарларында бир нече жумадан соң ичимдик суу маселеси чечилерин, түтүктөр оңдолорун убада кылган. Иран бийлигинин сынчылары өкмөттүн чарбалык иштеги кемчиликтеринен улам дарыяларда суунун нугу азайып, ичимдик суу маселеси курчуп баратканын белгилешет. Кыргызстанда бүгүндөн тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгашы декларацияларын текшерүү өнөктүгү башталат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлаган. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурда декларация текшерүүнүн маанисине токтолуп, бул коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компоненти экенин айткан болчу. Быйыл январдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгашаларын көзөмөлдөө мамлекеттик кадр кызматынан алынып, мамлекеттик салык кызматына өткөрүлдү. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Талибан кыймылы менен элдешүү бир тараптуу токтотулганын расмий жарыялады. Бул тууралуу 30-июнда Кабулда басма сөз жыйынында айтты. Элдешүү бүттү. Ауган күчтөрүнө аскердик аракеттерди жасоого уруксат. Талиптер же өлтүрүүлөрдү уланта берет, же тынчтык жараянына кошулат. Чечимди Талибан кабыл алат, деди президент. Элдешүү жараяны Ороза айынын соңунда киргизилген эле. Ашраф Гани согушкерлерди куралын таштап, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого жана саясий партия катары күздө өтө турган парламенттик шайлоого катышууга быйыл февраль айында да үндөгөн. Анда жолчулардан ооган өкмөтүн таануу жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо талап кылынган. Талибан ал чакырыкка кулак салган эмес. Согушкер топ сүйлөшүү үчүн адегенде өлкөдөн чет элдик күчтөр кетиши керек деген мурдагы шартын кайталаган. Талибан кыймылы ооган өкмөтү менен 17 жылдан бери согушуп келүүдө. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатынын 8-1 финалдык оюндарынын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. Утулган команда чемпионат менен кош айтышат. Бишкекте болсо бүгүн Тенгри Мьюзик 2018 эл аралык фестивали болот. Концерт кечки саат 7:00 Даяр Асанов атындагы Жеңиш багында өтмөкчү. Мериядан кабарлашкандай, ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Украинанын жана Азербайжандын музыканттары катышып, ачык асман алдында симфониялык оркестрдин концертин тартуулашат. Ошондой эле бүгүн табиятты коргоо окууга, тарык турматтоого жана айлана чөйрөгө сыйма эле жасоого чакырган көргөзмө башталды. Арт 140 Бишкек аттуу маданий иш-чара Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде бир аптага чейин уланмакчы. Бактыгүл.
Рахмат. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында да бар.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Кадырман угарман, дал ушул элдик экономика уктуруусунун жаңы чыгарылышын азыр сизге сунуштайбыз. Кыргызстанда жаңыдан курулган үйлөрдөгү батирлердин баасынын 20% чейинки суммасы бизнесте коррупциялык жана бюрократиялык чыгымдардын туундусу. Тактап айтканда, курулуш компаниялар парага кеткен чыгымдар жалпы суммага кошулуп, батирдин соңку баасында камтылат дешет. Дал ушул жагдайлар тууралуу элдик экономика түрмөгүндө журналист Назгүл Коңурбаева чечмелеп бермекчи.
Дүкөндөн бир товар же жаң курулуп бүткөн үйдөн батир сатып алып жатып ойлонуп көрдүңүз беле? Сиз акчанын кайсыл бир бөлүгүн коррупция үчүн төлөп жатканыңызды. Бирок биз көпчүлүк учурда коррупция ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө кол салып жатканына маани деле бербейбиз. Мисалы, биз сатып алып жаткан товар же кызматтын баасы 100 сом турса, анын 20 сомун ишкерлер чиновниктерге берген пара түзүшү мүмкүн. Маселен, курулуш тармагын алалы. Коррупциялык же бюрократиялык көрүнүштөрдүн кесепетинен тарткан ишкерлердин чыгымдары батирлердин өздүк баасын дээрлик 20% чейин жогорулатат, дейт курулуш компаниянын ээси Нарбек Абдулаев.
Уруксат кагаздарын алуу бул өзүнчө бир көйгөй. Бул узак мөөнөткө созулат. Узак мөөнөткө созулганда көп фирмалардын, ишканалардын жана мындай административный чыгашалары көп болот. Ошол уруксат кагаз алганга чейин ошол административный немелер, чыгымдар кете берет. Жана андай ишканалар, ошо ишканада иштеген жумушчулардын айлыгы кетет. Эми бул бир маселе да. Андан жанагы кара жагын, ал жагын мен айтпаганда, ошол жөнөкөй эле мисалы административдүү чыгашалар көп болот.
Мындай көрүнүш бир гана курулуш тармагында эмес. Ишкерлик чөйрөнүн баарында эле кездешерин бизнестин өкүлдөрү айтат. Айыл чарба жаатында ишкерди кылган Уран Ниязалиев өткөн жылы өндүрүшүн кеңейтүү максатында кошумча имарат курууну чечкен. Бирок дагы деле курулуш турмак уруксат кагаздары бүт электигин айтат.
Ниет менен иш баштаганбыз, бирок мисалы биздин да ушундай кыйынчылыктарыбыз көп болду да. Эмне дегенде, ошол эле маалда архитектура менен, ошол эле маалда гострой менен, ошол эле маалда санэпидстанция, ошол эле маалда жана пожарный инспекция, ушундай көп жагдайлар бар, экологический инспекция, мисалы ошол менен көп мисалы иш алып барышка туура келди да.
Элдик экономика уктуруусу.
Мага справка керек эле.
200 сом.
Кандайча справка бекер да?
Я вас поняла. Вот возьмите листочек, ручку.
Мен сизди түшүндүм. Мына кагаз жана калем сап. Алыңыз дагы жазыңыз. Алгач 7-нчү бөлмөгө барасыз. Ал жакта кезек күтөсүз. Анан башка дареке барып бир топ кагаз чогултасыз. Анан аларды тилкейсиз. Дагы бир күн күтөсүз. Эгер жолуңуз болуп Нурлан Бейшенбеков жүзүндө болуп калсам, анан ал кол коюп берет.
И Нурлан Бейшенбеков будет у себя в кабинете, то он вам поставит печать.
Милянда канча сом дедиңиз эле?
300 сом.
Азыр эле 200 сом дебедиңиз беле?
200 дедим бе. Анда 400 сом.
Бул тамаша, бирок Кыргызстандын шартында толугу менен чындыкка окшошот. Бюрократиялык тоскоолдуктардын айынан ишкердин пара берип болсо да ишин тездетүүдөн башка чарасы жок, деп сөзүн улады Уран Ниязалиев.
Мен ушул жерде жүрүп кыргыз тилин билип маселемди чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин чечет, кантип чече алат деген мындай ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат. Анан мисалы ошо келиши кыйын да мындай. Мисалы ошолорго шарт түзүшүбүз керек.
Кыргызстанда коррупциянын механизмдерине мыйзам аркылуу жол салынган десе болот. Себеби мыйзамдагы карама каршылыктар, бюрократиялык жагдайлар чиновниктердин пайдасына иштейт. Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы Темир Ажыкулов бир эле мыйзамды ар кандай чечмелесе болорун айтып берүүдө.
Бюрократия жана ошол эле коррупция эмнеден чыгып келет? Эмнеге дегенде кээ бир мыйзамдардын так жазылбагандыгы, туура эмес жазылгандыгынан туурабы? Же болбосо түшүнүксүз жазылгандыгынан, эки мааниге ээ болгон мыйзамдардын жыйынтыгында бюрократияга да алып барат бул нерсе, ошол эле учурда коррупцияга алып барат да.
Мыйзамдык мүчүлүштүктөрдүн эң эле көрүнүктүү бир мисалы коомдук тамактануу жайларына байланыштуу токтом. Бул токтомго ылайык кафе ресторандар калк жашаган жерден 50 метр алыс жайгашышы керек. Бул токтом коррупциянын кош булагын жаратат, дейт Ажыгулов. Ишкер кафе курганга уруксат алыш үчүн пара бергенге мажбур. Кийин иштеп баштаганда ар бир текшерүү убагында пара берип турушу керек болот. Бул сыяктуу тескөөчү документтер өлкө экономикасын же ишкердикти өнүктүрүү максатында эмес, ар бир мамлекеттик орган өзүнө кирешелүү рычаг табуу максатында жазылып калган системага айланганын айтат бизнес өкүлү.
Кафелер үйдүн астына салынып атпайбы? Үйдүн бели метр эмес, үйдүн астына салынып атпайбы? Анда болсо ошондо бүт баардык ушул кафелердин баары анда мыйзам бузулуп калып атпайбы? Бул эмнеге алып барат эми? Ал кафени бузуп албайсың азыр күнүндө. Эч ким бузган да жок бүгүнкүгө чейинчи. Бирок ошол кызмат дейли, ошол мамлекеттик кызмат, ал ошол мыйзамдан пайдаланып, ошол токтомдон пайдаланып бүгүнкү күндө тоскоолдук жаратат. Бүгүнкү күндө коррупция ошол болуп турат да. Жаңы объект салган атасың, мисалы үчүн жаңы бир объект салам дейсиң, сала баштаганда уруксат берүүчү документтерге келгенде эле алар менен согласование деп коет, согласование кылыш керек, кыла албайсың, себеп дегенде ошол токтом бар да. Анан эмне болот? Биздин токтолуш керек да, бизнес анан ары жылыш керек. Бирок булар жолун табат. Силерде бергиле 5-10 тыйыныңарды, биз колго бере беребиз силерге депчи.
Демек сиз ошол кафеден ичкен тамактын, жаңы курулган батирдин баасында чиновниктер бизнестен өндүргөн пара дагы камтылышы мүмкүн. Сиз азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнүн экинчи бөлүгүндө мамлекеттик карыз же анын сиз экөөңүзгө болгон түз тиешеси жөнүндө сөз болот.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жылдын 30 мартына карата өлкөнүн сырттан алган карызы 4,5 миллиард долларга чукулдап калды. Ал эми кыргызстандыктардын жалпы саны ушул тапта 6 241 000 кишиден ашты. Демек ушул тапта ар бирибиз жаңы төрөлгөн бала баш болуп 710 доллардан карызбыз. Анын көбү тактап айтканда 40%га жакыны Кытайга. Албетте, менин бул карызга кандай тиешем бар деген суроо туулушу мүмкүн. Анда чечмелеп өтөйүн. Мамлекеттик карыз бул мамлекеттин кепилдиги менен алынган карыз жана ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен кайтарылат. А мамлекеттик бюджет деген эмне?
Сиздин оюңузча мамлекеттик бюджет деген эмне?
Бюджет деген мамлекеттин эмеси да, байлыгы эмнеси да.
Мы платим налоги, с этих налогов организуется бюджет.
Эми элдин акчасы да, бюджеттен түшөт, налог-малогтон эл төлөп атат. Кайра ошо эркинде кайра элге чачып сапырып берип атат да, туурабы? 10 сомдон алат, кайта 1 сомдон таратып берет.
Элдик экономика уктуруусу.
Мамлекеттик бюджет бул сиз экөөңүздүн чөнтөгүбүз жана аны санагандан тартынбаш керек. Анын эки тутуму бар: киреше жана чыгаша. Киреше булагы алды менен сиз экөөңүз төлөп жаткан салыктан курулат. Мында бир маанилүү жагдайды тактай кетүү керек. Эгер сиз жеке компанияда иштесеңиз же өзүңүздүн жеке бизнесиңиз болсо, анткени мамлекеттик кызматчылар дал ушул жеке тармак төлөгөн салыктардын эсебинен айлыкка калат. Салыктын эки түрү бар: бизнес төлөгөн салыктар, бул киреше салыгы, кошумча нарык салыгы жана башка, жана ошол бизнеске иштеген кишилер төлөгөн социалдык салыктар. Анан албетте бизнестеги жөнөкөй жарандар дагы өз ээлигиндеги кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн салык төлөшөт. Кирешенин экинчи булагы бул бажы төлөмдөрдөн чогулган топтомдор. Демек кайра эле ишкерлер чет жактан алып кирип жаткан товарлар үчүн төлөгөн салыктар. Көп учурда Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы пайда болот. Тактап айтканда, мамлекеттин чогултуткан салыгына караганда аткара турган төлөмдөрү көп болуп, бюджетте таңсыктык пайда болот. Мисалы, бул жылы өкмөт 142 миллиард 600 миллион сомдук салык чогултууну пландоодо. Ал эми чыгымдардын жалпы көлөмү 162 миллиард 800 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Демек, бюджеттик таңсыктык 20 миллиард сомдон ашууда. Эгер сиздин тапканыңыз коротконуңуздан көп болсо эмне кыласыз? Албетте, чыгымдарды кыскартасыз же дос туугандардан карыз сурайсыз. Өкмөт деле ошентет. Бирок Кыргызстандын өкмөтү чыгашаны кыскартмак турсун, бул жылы тескеринче 12,5 миллиард сомго көбөйтүүдө. Демек, өкмөт мамлекеттик кепилдик деген түшүнүктү бетке кармап, башка мамлекеттерден, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы сыяктуу институттардан карыз ала баштайт. А мамлекет бизден чогулткан акчаны эмне кылат дебейсизби? Ал алды менен айыл өкмөтүндөгү катчыдан тартып, парламенттин депутаты, президентке чейинки мамлекеттик кызматчылардын, мугалим, дарыгерлердин айлыгын төлөйт. Пенсия, жөлөк пул өңдүү социалдык милдеттемелерин аткарууга жумшайт. Армияны багат. Ал турсун, аткаминерлердин чет элдик сапарлары дагы сиз экөөңүздүн чөнтөгүңүздөн төлөнөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын, коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын, коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Мындайча айтканда, мамлекет биз берген акчаны башкарат. Бирок аны канчалык эффективдүү башкарып жатканына сырттан алынган карыздардын көлөмү күбө. Айтмакчы, бул жылы мамлекеттик карызды төлөөгө 26,5 миллиард сом коротот. Демек, сиз экөөңүз чогулткан салыктан тышкы карыз төлөнөт. Андыктан мен эч кимге 710 доллар карыз эмесмин деп чоочу айла койсоңуз болот. Бул мамлекеттик чиновниктер сиздин эсебиңизден алган карыз жана аны сиз төлөйсүз. Сиз азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Карыз демекчи, банктан карыз, кредит алып жатканда эмнелерге маани берүү керек? Бул тууралуу алдыда айтып беребиз. Банк сизге карыз берүүдө өзүнүн кирешесин ойлоп, кредит берген үчүн сизден үстөк пайыз алат. Кыргызстандагы коммерциялык банктар күнүмдүк колдонууга берилүүчү кредиттердин жылдык үстөк пайызы 20% тегерегинде болсо, бизнес кредиттер 15% тегерегинде. Кредит алып жаткан маалда мына ушул нерсеге абдан чоң маани берүү зарыл. Бишкектеги ломбардтардын биринде күнүнө 0.1% менен кредит беребиз деп турат. Бир караганда бекердей эле сезилет. А бирок бир айда 30 күн бар экенин эстесек, демек бул 3% түзөт. Анын жылдагы 12 айга көбөйтсөк, жылдык үстөк пайызы 36% болууда. Демек бул ломбардтан 10,000 сом карыз алсаңыз, бир жылда үстүнө 3,600 сом кошуп бересиз. Мындай амал көйлөктү адатта айрым микрокредиттик уюмдар дагы колдонушат. Алар жылдык үстөк пайызды айтпастан айлык үстөк туганын айтып башыңызды айлантат. Банк адиси Нурлан Алдаяров үстөк пайыз деген эмне экенин түшүндүрүп берүүдө. Анын айтымында жылдык үстөк пайыз менен катар эффективдүү үстөк пайызды санаганды дагы билүү керек.
У меня был в практике случай, когда клиентка возмущалась достаточно высоким процентом ставки.
Бир жолу биздин банкка бир аял келди. Силер эмне элди тоноп жатасыңар? Тигил жакта 3% үстөк менен кредит берип жатса, силер 20% менен бересиңер деп. Ал айлык үстөк пайыз менен жылдык үстөк пайыздын айырмасын түшүнгөн жок. Эгер 3% 12 айга көбөйтсөк, 36% түзүп, биз берген кредиттерден дээрлик 2 эсе кымбат болуп жатпайбы?
Годовых почти 2 раза больше, чем стандартные процентные ставки у банков.
Улуттук банк эффективдүү үстөк пайыздын жылдык көлөмү 15%дан ашпашы керек деп чек койгон. Бул коммерциялык банктарга дагы, ошондой эле микрокредиттик компания, ломбард өңдүү насыя берүүчүлөрдүн баарына бирдей тийиштүү талап. Ошондой эле сиз улуттук банктын талабына таянып, кредиттик келишимдин кыргыз тилиндеги нускасын талап кыла аласыз.
Сейчас национальным банком.
Азыр улуттук банктын талабы менен банктар кардарга кредит берүүдө сөзсүз эффективдүү үстөк пайызды көрсөтүшү керек. Эффективдүү үстөк пайыз деген эмне? Бул кредиттин үстөк пайызы. Банктын кошумча кызмат акылар. Алар кредитти кароо үчүн, нак акчаны санап берүү үчүн, эсепти тейлөө үчүн болушу мүмкүн. Андыктан эффективдүү үстөк пайызга сөзсүз көңүл буруу керек. Ал айрым учурларда айтылган үстөк пайыздан бир топ жогорудагы болуп калышы мүмкүн. Жогоруда айтылган төлөмдөр кошулгандан кийин өзгөчө кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөдө банк кандай айып чараларды көрөрүнө көңүл бурушуңуз керек.
Декларируемые процентные ставки.
Мамлекеттик болобу, жеке болобу, айтор алган карызды кайтарып берүү керектигин унутпайлы. Андыктан карыз алып жатканда аны кантип төлөйм деген суроону сиз өзүңүзгө дагы жана сиздин атыңыздан карыз алып жаткан өкмөткө дагы бере жүрүңүз. Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Экономика темасынын улай 2013 жылдан бери Кыргызстандын салкын текстиль фабрикасынын өндүргөн товарлар Европага чейин экспортталып жатыптыр. Бул тууралуу ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин айтып беребиз. Кыргызстанда бүгүндөн тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгаша декларациясы текшерүү өнөктүгү башталат. Бишкек Нарын Торугар жолунда автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Москва полициясы Dixie дүкөнүндө иштеген аялды барымтага алган адамды кармады. АКШнын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 11 кызматкер медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн мекенине эвакуацияланды. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионаттын 8-1 финалдык оюндардын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. 2013 жылдан бери кыргызстандык салкын текстиль фабрикасы өндүргөн товарын КМШ өлкөлөрүнөн тышкары Европага чейин экспорттоп жатат. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен фабрика быйыл жаңыланып, жылына 198 тонналык өндүрүмүн 408 тоннага чыгарды. Текстиль тармагына инвестиция жасоодо эмнелерге көңүл буруш керек жана тикмечилик менен үй бүлөнү бакса болобу? Алдыда жооп алабыз. Бишкекте азыр 240 адамды иш менен камсыз кылган заманбап салкын текстиль фабрикасы иштеп жатат. Анын товарлары жакын жагы Казакстан, Орусия, Белоруссиядан тарта Европа, Австралияга чейин сатылууда. Мурда Түркиядан кездеме сатып алып, чакан цех катары иштеген фабрикага эми эл аралык коомчулукта көмөк көрсөтө баштады. Алдыда бул фабриканын мисалына Кыргызстандагы текстиль тармагында иштегендер, алардын көйгөйлөрү жана тармактагы орчундуу маселелер тууралуу сөз кылабыз. Жыйырма алты жаштагы Атай Жаныбек уулу мектепти бүткөндөн тарта эле тигүү цехтеринде иштеп келет. Азыр ал Бишкектеги салкын текстиль фабрикасында 6 бычмачынын бирөө. Кызыгы, бычмачылардын баардыгы эркектер экен. Алар иштеген жер таза, жарык жана заманбап автоматташтырылган кайчылар коюлган.
Жумуш сааты 8-ден 5-6 чейин. Жок, ошо бияктан бүт ошо жеңилдештирилгенде жумуш убактысы коюлган, условиясы түзүлгөн да, жумушка жеңил келип иштеп, кыйналбай, чарчабай, көңүл менен иштеп кеткенге даярд болгон баары.
Эмгекке өргүсүн береби, отпуск береби?
Ооба, буюрса, анда айтышат Бүлсәдерес барын бүт законны түрді ең жеңіл болып
бейінгі. Елшін түзіп көрдіңер
бар? О, бүлсәмді емел өткендік өнігіп, как Европаға тарлы іштейп, құдай бүлсәді. Үшіне панмен, келесекке үміт төлгімді, бүгіт төлгіміз.
Фабрикада эмгектенгендер алгач атайын окуу курсунан өтүшөт. Тикмечилер тажрыйбасына карай цехтерге бөлүнүшөт. Орточо айлык акы 6000 сомдон баштап 30-40 000 сомго чейин алгандар да бар. 28 жаштагы Айбек Талип уулу программист кесибин таштап фабрикага келгенине 2 ай болгон.
Кийин эле болгон жок, аракет кылсак үйрөнөт экенбиз. Аракет болуш кылыш керек экен. Иштегенде өзүңдүн чеберчилигиң пайда болот. Бир нерсени билесиң, жаңы нерсени билесиң. Бойлогон эмес эле.
Азыр айлык киреше кандай экен, жакшы?
Кудайга шүгүр. Азыр жаңы үйрөнүп атабыз да. Анан үйрөнүп жакшылап тийип калгандан кийин буюрса жакшы болуп кетет деп ишенебиз.
Фабрикада азыр 240 жумушчу иштеп жатат. Алар мыйзамдуу эмгек келишими менен ишке алынып, Бишкектеги менчик цехтерден айырмаланып, орусса дарланган акчасы, өргүү акысы төлөнөт. 28 жаштагы Гүлзина Куниева 4 жылдан бери эмгектенет. Азыр ал тапкан айлыгын топтоп, машина алууга камданып жаткан кез экен.
Иштеген аябай жакшы, условиялары аябай жакшы, шарттары жакшы, айлык маянасы жакшы. Коллективибиз жакшы. Ооба, жетет, жакшы эле жетет. Аракет кыл, любой эле жерде аракет кылсаң жакшы эле жетет. Минимальный 15 миң, 18 миңден баштап 30 миң, 40 миңге чейин иштеген аракетибизге, жөндөмүбүзгө жараша алабыз.
Башка цехтерде да иштеп көрдүңүз?
Башка цехтерде да иштеп келгенбиз. Анан эми өзүбүзгө жумшайбыз. Анан азыркы замандын талабына жараша кредит деген эмелер, көйгөйлөр болуп, машина алсам деп аракет кылып атам. Буюрса пландар бар, аракет кылып атабыз, жетебиз.
Эмнет анда тикмечи болуп деле ошентип машина алып
келип ооба, болот. Азыр Кыргызстанда эң популярдуу жумуш тикмечи болгондуктан бизге жакшы эле эме болот, топтоп аракет кылса болот.
Европа стандарттарына аталган компания оңой эле жетип калган эмес. 2013 жылдан тарта текстиль товарларын чыгарган компания АКШнын өнүгүү программасынын алкагында 300 000 доллардык жаңы тигүү бычуу жабдууларын ала алды. Цехтердин биринин жетекчиси Динара Усубалиева иштин жүрүшү тууралуу буларга токтолду.
Бизде азыр бул жерде жаңы ачылган цехти 92, ал эми общий биздин бул цехтеги эмебиз 200 местага ылайыкталган. Азыр иштеп аткан машинкаларыбыз 92 машинка иштейт.
Жалпы орточо айлык
орточо айлыктар бизде 18-24 чейин, ал эми высший биздеги эң жогорку эмелер спец машинкада отургандар 35 чейин 40 чейин
айына
алышат. Еще бизде 5 күндүк деп азыр жаңы эме чыгардык. Адамдар жакшы эс алыш үчүн 5 күн иштейбиз, 2 күн эс алабыз. Башка цехтерден айырмаланып бизде түнгө чейин иштебейбиз, только 6 чейин иштейбиз. Обедибиз бекер, бияктан администрациядан, ал эми саат 6 чейин иштейбиз. Бизде светтер өчөт, машинкаларды тазалайбыз, үй чиктекебиз.
Фабриканын аянты кеңейе отуруп быйыл 1,5 000 чарчы метрге жетти. Евразия экономикалык биримдигинин сапат сертификаттарын алгандан кийин Европанын кийим чыгарган брендтери менен келишимдер түзүлүп, азыр Бишкекте тигилген чоң кишилер менен балдардын ич кийимдери чет жакка да чыгууда. Фабриканы негиздеген текстиль транс компаниясынын директору Алмазбек Абдыраев бул бизнесте биринчи кезекте адамдардын кесиптик деңгээлин көтөрүү зарыл деген пикирде.
Бул тармакта иштегенибизге өзү 10 жылдан ашты. Тигүү тармагында бул фабриканы курганыбызга 4 жыл болду. Башындагы караганда азыркы кыйынчылыктарыбыз бир топ жеңилдет десек болот. Кыйынчылыктарыбыз сырттан материал сатып алчубуз. Керектүү материалды, бизге керектүү түстөгү, керектүү индеги материалдарды алыш үчүн биз заказ берчүбүз. Ал бир убакытта келчү. Биз заказчиктердин талабын тез аткаралчу эмеспиз. Жеңилдерсебиз дагы эмне болду? Жумушчуларыбыз иштеген башка иштетилгенден баштап бүгүнкү тажрыйбасы өстү аябай. Сапат жагынан дагы, өндүрүмдүүлүгү жагынан дагы бул бизге жеңилдик болду. Келечектеги биз ассортиментибизди кеңейтишибиз керек. Жакшы машинаны алып келип коюш менен эле иш бүтпөйт экен. Адамдардын человеческий ресурсуна вложение керек болот. 70% мына машина сатып алганга, здание курганга вложение кыла турган болсоң, 30% адамдардын квалификациясын көтөрүүгө да керек. Биз ушул көбүрөөк азыр көңүл буруп атабыз. Окуу борборлорду куруп атабыз, жумуш системалуу болуш керек да.
Чет элдик суроо талаптарга ылайык кездемелер менен камсыз кылуу үчүн Текстилтранс ишканасы токмокто кездеме чыгарган атайын фабрика ачкан. Мурда фабрика Түркиядан кездеме күтүп кыйналса, азыр бул көйгөйдөн арылганын токмоктогу фабриканын директору Кайрат Ахматбеков белгиледи.
2017 жылы 1 февраль айында токмок шаарында Текстилтранс деп кездеме чыгаруучу фабриканы ачканбыз. Мына андан бери 1.5 жыл өттү, 1.5 жылдан бери Кыргызстан боюнча бир гана бул салкын ишканасына эмес, Кыргызстан боюнча тигүү ишканаларына кездемелерибизди тартуулап ички базарды камсыз кылып атабыз.
Сырьёну кайдан аласыздар?
Сырьёну Өзбекстан менен Тажикстандан алабыз.
Биздин жергиликтүү пахта болот.
Жергиликтүү азыр бизде пахталарыбыз бар, бирок ошолордун баары тең азыр иштетүүчү ишкана фабрика жок. Кийинки этаптарда бизде ойлорубуз бар, ошол өзүбүздөн жипти чыгарып, анан кездеме чыгарып, анан кездемеден даяр кийимдерди чыгарып, анан цикл кылалы деген оюбуз бар.
Ишкана 2 жылдан бери АКШ өкмөтүнүн бизнести өнүктүрүү программасынын алкагында каржылык колдоо алып, заманбап 98 тигүү бычуучу, Европа жана АКШ талаптарына жооп берген эмберге коюучу жабдууларды сатып алды. Мындай жаңылганууга чейин фабриканын жылдык өндүрүмү 168 тонна болсо, азыр бул көрсөткүч 408 тоннага чыкты. АКШнын Бишкектеги убактылуу ыйгарымдуу өкүлү Алан Мельцер Кыргызстандын текстиль тармагына жалпысы 8 миллион доллардык жардам берилгенин айтат.
Биздин максатыбыз текстил тармагын жогорку сапаттагы дүйнөлүк экспортко чыгаруу. Биз азыр көрүп турган салкын фабрикасы бул жолдогу алгачкы эң мыкты өрнөктөрдөн боло алды. АКШнын өнүктүрүү программасы бул ишканага өнөктөштүктүн негизинде 300 миң доллар инвестиция жасады. Албетте, фабриканын да бул инвестицияга барабар капиталы болушу шарт эле. Натыйжада заманбап жумушчуларга ыңгайлуу, жарык, таза техникалык жактан шайма-шай ишкана пайда болду. Салкынды биз абдан чоң конкуренциянын ичинен тандап алдык. Буга чейин деле фабриканын эл аралык аброю күчтүү экен. Ошого карадык.
Кыргызстанда тикмечилик менен текстиль тармагын экономикалык флагманга айлантыш үчүн азыркы тапта системалуу иштер жүрбөй жатканын, качан гана тигүү цехтери өз ишин иреттүү тартипке салганда өнүгүү болорун эскертет фабриканын ээси Алмазбек Абдыраев.
Германия менен чоң түйүн менен келишим түзүп, биз поставка жасадык. Ал бир эле нерсе болду. Мага окшогон клиенттерибиз көп. Америкада бар, Германияда бар, Австралияда бар, Францияда выставка аркында көп аябай сунуштарды алганбыз. Ошол нерселерге жасашыбыз үчүн биз технический базабызды чыңдашыбыз керек. Биз көп нерселерди жасай албайт экенбиз. Мүмкүнчүлүгүбүз ошого аз даярданып, фундаментибизди куруп. Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтеринин ичиндеги система жок. Ар кимис өз алдынча иштейт. Системный работа жок. Ошо системный жумушту койсок, система болбогон үчүн өндүрүмдүүлүк дагы аз, сапаттын контрол көзөмөлү дагы аз болуп, бардарлардын сунушун аткара албай калышыбыз мүмкүн да.
Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген Лекпром ассоциациясынын маалыматы боюнча 2016 жылдан бери Кыргызстанда тигилген кийим кечек экспортунан жылына 94,5 миллион доллар киреше түшкөн. Кыргыз уздарынын колунан чыккан кийимдер негизинен Орусия, Белоруссия, Казакстанга жана Европанын айрым өлкөлөрүнө экспортолууда. Урматтуу Арман Адам жана Базар Түрмөгүн уктуңуз, мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым, саламатта туруңуз.
Миң жылдар бойуна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу угарман, ошондой эле Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Биздин сайтта ошондой эле кызыктуу видео, сүрөт, баяндар да бар. Алардын кеңири топтомун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык уналгысын 1-июль кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык уналгысы жекшемби 1-июлдагы кечки уктурууларын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жакында Бурул Калчабаеванын драмалар жыйнагы басмадан чыкты. Китеп Баяндуу махабат деп аталып 6 пьесадан турат. Алардын ичинен биринчи жолу жарык көрүп жаткан Шырше Ляфам пьесасы тууралуу сөз кылабыз.
Мен кимин ага? Анын көп байлыгынын беремин, менчигимин. Каалаган учурда келет, каалаган учурда кетет. Башында билинчи эмес. Кийин элестетсеңиз ал кеткенден кийинки менин акыбалымды. Төрт дубалдын ортосунда сүйлөшөргө жан жок.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Бишкек Нарын Торугар жолундагы автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Окуя бүгүн таңкы саат 4:30 болгон. Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда башкармалыктын эки кызматкери боом капчыгайында кезметчиликти бүтүп автоунаада Бишкекке келатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен Toyota машинеси менен кагылышкан. Toyota'дагы 1 жашар кыз ошол жерде наут болгон. Анын апасы 21 жаштагы келин ооруканада көз жумду. Алар келаткан автоунаанын айдоочусу жана бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Берки унааны башкарып келаткан инспектор да оор абалда Токмоктогу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Салондогу дагы бир инспектордун баш мээси чайкалган. Башкармалыктын алдын ала божомолуна ылайык Toyota унаасында келаткандар тойдон кайткан, айдоочу рульда уктап кеткен болушу мүмкүн. Кырсыкты иликтөө тергөө иштери башталды. Бүгүн Ысык Көлгө бараткан жолдо дагы эки машина кагылышып, эки адам жашоо менен кош айтышты. Быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарында 230 адам наут болду. Былтыр авариялар 900 ашуун адамдын өмүрүн жалмаган болчу. Москва полициясы Dixie дүкөнүндө иштеген аялды барымтага алган адамды кармады. Окуя бүгүн чоң Академия көчөсүндө болду. ТАСС агенттиги кабарлагандай, аял бир аз жабыркаган, ага медициналык жардам көрсөтүлдү. Кылмышка шектүү адам суракка алынууда. Күбөлөр анын мас экенин билдиришкен. Dixie супермаркетиндеги куткаруу операциясы бүгүн 3 саатка созулду. Буга чейин Орусиянын 5 каналы телевидениеси барымтага алынган адам сатуучу экенин, шектүү андан 300 000 рубль талап кылганын жазган. Москва сүйлөт радиосу болсо, кылмышка шектүү киши кардарды барымтага алганын билдирген эле. АКШнын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 11 кызматкер медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн мекенине эвакуацияланды. Бул тууралуу New York Times гезити мамлекеттик департаменттин маалыматына таянып жазды. Кабарга ылайык 8 киши Гуанчжоу шаарындагы башкы консулдукта, бирөө Шанхайдагы консулдукта, экөө Бээжиндеги элчиликте иштейт. Алар өздөрүн жаман сезгени ультра үндүү куулуштар таасир эткен болушу ыктымалдыгы айтылууда. Алгачкы симптомдор Гуанчжоудогу кызматкерлерде апрелде эле байкалган эле. Ушундай эле себеп менен АКШ менен Канада мурда Гаванадагы дип кызматкерлерин өлкөгө эвакуациялаган. Кыргызстанда бүгүндөн тартып президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгышы декларацияларын текшерүү өнөктүгү башталат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлаган. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурда да декларация текшерүүнүн маанисине токтолуп, бул коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компоненти экенин айткан болчу. 2018-жылдын январынан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгышы декларацияларын көзөмөл мамлекеттик кадр кызматынан алынып, салык кызматына өткөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Исак Масалиев аялдардын макияжы жана кийими тууралуу фейсбукка жазган пикири тамаша экенин билдирип, ага капа болуунун кажети жоктугун айтты. Эл өкүлү 29 июнда социалдык тармакка аялдар эмне үчүн эркекти суктандырган кийимдерди кийип, макияж жасаары тууралуу өзүнө көп суроо берерин билдирген. Депутаттын бул жазганы интернетте талкууга түшүп, айрымдар Масалиевдин сөзүн сынга алып жатышат.
Негизги маселе мындай: эмнегедир табигатта аял киши кооздугунун дайыма карайт өзүнө. Кимге жагыш үчүн? Эркектерби же өзүнө деп. Анан кийин ошол эле мезгилде айрым эркектер бет менен койсо же колуна кармап койсо эмне үчүн насилиелер доомат кылат деген талап кылып атат дедим. Ошол эле момент тамаша, бул тамаша ой жүгүртүү болгон. Ошол кыздар сулуу болуш керек деп, каалагандай болуш керек деп, бирөө боянса боянсын, боянбосо боянбосун.
Исак Масалиев парламентте Көнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү, ошол эле учурда коммунисттер партиясынын лидери. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатынын 8-1 финалдык оюндарынын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. Букмекерлер азырынча Орусия Испания беттешинде испандар, Хорватия Дания оюнунда хорваттар утат деп божомолдошууда. Утулган команда чемпионат менен кош айтышат. 8-1 финалдык оюндар кечээ башталып, Франция жана Уругвай командалары чейрек финалга өттү. Аргентина жана Португалия чемпионаттан четтеди. Бишкекте бүгүн Тенгри Мюзика 2018 эл аралык фестивали болот. Концерт кечки саат 7:00 Дайыр Асанов атындагы Жеңиш багында өтөт. Мэриядан кабарлашкандай, ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Украинанын жана Азербайжандын музыканттары катышып, ачык асман алдында симфониялык оркестрдин концерти тартууланмакчы. Тенгри Мюзика эл аралык фестивали Кыргызстанда ушуну менен 4-үнчү ирет өтүүдө. Буга чейин Европа өлкөлөрүнөн да музыканттар катышкан. Быйыл 50,000 көрүүчү болот деп болжолдонууда.
Рахмат Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июлда түнкүсүн ысык көл Нарын областарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Башкалаа Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтөт, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору. Эми кезек жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо берүүсүндө.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Кыргызстан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берди. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке келип, элге кайрылуу жасады. Америка Кошмо Штаттар менен Орусиянын лидерлери жолугушар белгилүү болду. 25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча Башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Эртеси Улуттук Коопсуздук комитети казак жараны өз мекенине өткөрүлүп берилгенин билдирди. Кыргыз бийлигинин мындай шашылыш чечими жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылды. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканын эскертти. Туңгушбаев Кыргызстандан башпайнек сураганына карабастан, аны экстрадициялоо боюнча чечимге даттанууга мүмкүндүк бербестен, Казакстандын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди, деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина азаттык менен болгон маегинде:
Муратбек Туңгушбаев является активным блогером в Казахстане.
Бийликтерге ыңгайсыз болуп калган соң, бүгүн Муратбекке ал Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймылдын жактоочусу деген жала жабышууда. Бул уюм Казакстанда экстремисттик деп табылган. Бул албетте туура эмес. Андыктан менимче Туңгушбаевди Казакстандын демократиялык тандоосуна жабыштыруу деле ойдон чыгарылган нерсе жана Астана аны өткөрүп алышы үчүн гана негиз болуп жатат. Анын экстрадициялануусу бери дегенде эл аралык мыйзамдарга каршы келет.
По крайней мере, противоречит международным законам.
Деген казакстандык укук коргоочу Таукинанын белгилешинче, Туңгушбаевдин Жаң Өзөн окуясындагы ролу өтө чоң. 2011 жылкы кандуу кагылышты биринчилерден болуп чагылдырып, окуянын күбөлөрүн айткандарын тасмага түшүргөн. Нааразылыктын катышуучуларын полиция кубалап, атүгүл жыгылып калгандарын да аткылашканы тартылган таанымал тасманы жергиликтүү тургундардан Туңгушбаев алып келген. Блогер 6-7 интернет сайтын ачып, Кыргызстанда камакка алынганга чейин өз материалдарын жарыялап келген. Куугунтук башталган кезде ал өзү Кыргызстанга ал эми сайттарына жардам берген кесиптеши Киевке качууга аргасыз болушкан. Бишкекте Тунгушбаевдин иши Кыргыз демократиясынын сынагы деген аталышта тегерек стол өттү. Саясий ишмер Равшан Жээнбеков казак активисттин сот ишинде коңшу өлкөнүн бийлигинин кысымы байкалганын айтып, акыркы окуялар сот менен укук коргоо органдары реформага муктаж экенин дагы бир сыйра далилдеди деп эсептейт.
Кыргызстандын эгерде демократиялык мамлекет боло турган болсо, ошол Тунгушбаев окшогон саясий көз караштагы, башка көз караштагы адамдарды эгерде алар кылмыш кылган болбосо, бербеш керек. Бул Кыргызстандын эл аралык имиджине аябагандай чоң доо кетирет деген ойлор айтылды. Биздин соттордун айланып келип дагы эле мурдагыдай эле саясий заказдар менен көзгө күнкөр экендигинин көрсөтүп аткандыгын жана ошол фондо сотторду кайрадан эле реформалоо, укук коргоо органдарын реформалоо маселеси кайра чыгып аткандыгын жалпысынан бардыгы айтышты.
Сот процесси маалында Тунгушбаев саясий көз карашынан улам экстрадициялоого дуушар болуп жатканын өзү да айтып калууга үлгүрдү.
Меня хотят экстрадировать не за убийство, не за мошенничество, не за изнасилование, а за именно мои политические взгляды.
Мени адам өлтүргөнүм, бирөөнү алдаганым же бирөөнү зордуктаганым үчүн эмес. Мени саясий көз караштарым үчүн экстрадициялаганы жатышат. Мени Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы менен иштешкен деп айыптап жатышат. Демократиялык баалуулуктарды, сөз эркиндигин, мыйзам үстөмдүгүн, таза шайлоолорду өткөрүүнү айтып жүргөнүм үчүн куугунтап жатышат. Мына ушул негизде мени Казакстанга экстрадициялаганы жатышат.
Тунгушбаевдин иши Кыргызстандын сот системасына байланыштуу сын пикирди кайрадан жанданты. Бишкектеги талкууга катышкан жарандык коом өкүлдөрү мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун атайын реестри түзүлөрүн жарыялашты. Коомдук анализ институтунун директору Рита Карасартованын айтымында:
Да, мы начнем составлять черный список реестр этих судей. Мы будем делать все возможное.
Биз мыйзам бузган судьялардын кара тизмесин түзөбүз. Биз аларды мыйзам чегинде жазага тартуу боюнча бардык аракеттерди көрөбүз. Атамбаевдин учурунда орун алган башаламандык Жээнбеков келген учурда токтойт, башка адам келди, эми эл аралык аренада бизди уят кылбайт деп кол чапкан элек. Бирок биздин өлкөдө эч нерсе өзгөргөн жок.
Извините, ничего не поменялось в стране.
Тунгушбаевди Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 10 майда Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармаган. Ал коңшу өлкөдө экстремисттик деп табылып, тыюу салынган. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдогондугу үчүн айыпталган. Бозгунда жүргөн казак олигархы Мухтар Аблязов түзгөн бул уюмду казак бийлиги 18 мартта экстремисттик деп тааныган. Казакстандык укук коргоочулар блогердин күнөөсү аныкталса 6 жылдан 15 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн экенин айтышат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, бирок Тунгушбаевдин жактоочулары ал токтомду жокко чыгарууну талап кылып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна арыз менен кайрылган. 25-июнда судья Чыңгыз Адамкулов адвокаттын арызын четке кагып, башкы көзөмөл органынын токтомун күчүндө калтырды. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Шаршембиде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште кайрылуу жасап 35 мүнөткө чукул сүйлөдү. Мамлекет башчы өз кайрылуусунда өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын белгилеп, буга чейинки кеткен кемчиликтерди атады. Коррупцияга каршы күрөштү, сот реформасын, адам укуктарын коргоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыттары деп белгиледи. Жээнбеков Кыргызстанда коррупциянын айынан көп инвесторлор башка өлкөлөргө бурулуп кеткенин айтты. Бирок жемкорлукка каршы күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбей турганына дагы токтолду.
Баарына тегиз адилет мамиле болмоюнча антикоррупциялык күрөш ийгиликке жетпейт. Азыр кайсы коррупционерди кармаба, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сураныштар да түшүп жатат. Азыр ууру болсо да биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топтопуна бошотуп коюшу суранычы мына бизге жөнөтүп жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот? Эгерде биз баарына тең коррупцияны бирдей мамиле кылбасак, биздин бала жакшы, бизден жаман бала жаман деген коррупцияга күрөштө болбойт
деген президент Жээнбеков мамлекеттик башкарууда, сот, прокуратура органдарында, экономика тармагында жасалчу реформалар кечеңдеп жатканын моюнга алып, аларды эл күткөндөй деңгээлде тез арада чечүү зарыл экенин баса белгиледи. Мамлекет башчынын парламенттеги сөзү коомчулукта ар кандай реакция жаратты. Жогорку кеңештин депутаты, башкаруучу партиянын өкүлү Чыныбай Турсунбеков:
эң чоң маанилүү жаңы нерсе бул ушундай элдин алдына чыгып кайрылуу жасаганы болду. Ошо кайрылуунун өзү жаңы нерсе. Анткени себеби коом дагы, эл дагы президенттин позициясын ачык так билгени жакшы. Коом бийлик бутактарынын башында отургандардын позициясын ачык так билсе, ошончолук элдин дагы ишеними бийликке болгон артат. Мына бул бийлик башындагынын позициясы мындай, ал момундай нерсе, ар бир маселе боюнча мындай көрөт экен, демек ушул позиция боюнча иш кылат деген ишеним пайда болот.
Ошол эле учурда мамлекет башчынын оозунан жаңы эч нерсе уккан жокпуз деп сындагандар да бар. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай: президент Жээнбеков кызматка киришкенине 7 ай болсо да, планын сөз жүзүндө гана кайталады деген ойдо.
Мурда эле айтылып жүргөн идеялар кайра эле кайталанып чыкты да. Өзгөчө ошо улут маселесинде деле таза коомду дижиталдаштыруу, коррупция менен күрөшүү деген нерселер дээрлик мурда эле айтылган нерселер, бирок ордорду башкача жерге коюлуп эле айтылгандай болду да. Биз негизи мындай системдүү кадамдарды күтүп атканбыз да, чынындачы. Биринчи кезекте ошол сот реформасы кандай болот, анан коррупция менен күрөшүүдө анын да конкреттүү мисалы кадамдар айтылган жок да. Дарыл мындай маселени чечиш керек, мындай тапшырма берилди эле деп атат да. Анан кийин дагы деле бизде суроо ошол качан ишке өтөт депчи.
Президент Жээнбеков 24 ноябрда ант берип мамлекетти башкарууга киришкен. Ал экс президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен бийликке келгени үчүн анын жолун улантууга убада берген. Бирок андан бери жемкорлукка байланыштуу мурдагы өкмөт башчы Атамбаевдин оң колу саналып жүргөн Сапар Исаков, экс премьер министр Жантурес Сатыбалдиев баштаган 10 чакты жогорку кызматты аркалаган жетекчилер камакка алынды. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Нарын Торугар жолунда автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Москва милициясы Dixie дүкөнүндө иштеген аялды барымтага алган адамды кармады. АКШнын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 11 кызматкер медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн мекенине эвакуацияланды. Жакында Бурул Калчабаевдин драмалар жыйнагы басмадан чыкты. Китеп Баяндуу махабат деп аталып, 6 пьесадан турат. Алардын ичинен биринчи жолу жарык көрүп жаткан Шерше Ляфам, Мен жазга кетким келет деген да драма бар. Бул драма менен Амирбек Азам уулу даярдаган уктуруудан таанышасыз.
Шерше Ляфам француз тилинде аялды издегиле дегенди түшүндүрөт. Бирок мазмуну баарына аял күнөөлүү дегенди каңкуулайт. Пьесанын окуялары Бишкектин дал ортосундагы медициналык борбордун директору 36 жаштагы Жибектин тегерегинде өнүгөт. Кызынын атасы курдуу кишиге ылымтада коюндаш болуп жүргөнүн уккан апасынын Жибекти тезге салып турган кербези.
Асманым түштү, жылдызым өчтү Жибек деген, тилим кыскарды. Бир тебетейге тең боло турган акылың, келбетиң, билимиң деле бар эле коя. Мынча эмне кемсиндиң арсар катын болуп? Атабыз издетип жатат дейт. Атаңар ким эле десем, Жибек Мусаевнанын досу дейт. Бул азыр эмне? Ойнош ата деп аталабы? Атадан айлаңгырлар, сени ушул үчүн чоңойттук беле.
Пьесанын экинчи баш каарманы кесиби архитектор Калыс. Ал депутат аялдын саясий сойкулугуна жаны кашайып, шаардан айылга качып баратып, Жибек менен сапарлаш болуп калган. Жашы 53 кулдаганда сүйүүдөн жаңылганын түшүнгөн Калыстын оюн Жибек менен бөлүшүп турганы. Аял деген о менен азгырган кызыл алмадай. Эркек деген бир дөбөт. Жылуу карап койсо болду, шыйпаңдап кете берет. Жибектин өзүнүн же эрден жок, же сүйүүдөн жок абалын Калыска ачылып айтып жатканы.
Мен кимин ага? Анын көп байлыгынын биримин. Менчигимин. Каалаган учурда келет, каалаган учурда кетет. Башында билинчи эмес. Кийин элестетсеңиз ал кеткенден кийинки менин акыбалымды. Төрт дубалдын ортосунда сүйлөшөргө жан жок.
Бурул Калчабаеванын 2 бөлүмдүк пьесасынан биз болгону 6 каарманды көрөбүз. Бирок камтыган окуясы түбөлсүздүк менен кошо кыргыз элинин башына түшкөн алешем жашоонун көрүнүштөрү, өкмөттүк деңгээлдеги коррупция, саясий тургу жок депутаттар, 2-3 катын алган чөнтөгү калыңдар, ариет намысты уруп ойнобогон ир кулдар. Менин баамымда бийликтин жогорку эшелонундагы берегидей былыктарга Казат Акматовдун 1988 жылы сахнага чыккан Ажырашуу түнү спектаклинен бери аттуу баштуу кыргыз драматургтары даабай жүрүшкөн. Алар эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
абдан эски окуяларды же болсо эпостолду же болбосо ушундай эмелерди сүрөттөп драма кылганды жакшы көрүшөт да. Ушуга көрүп калган экенбиз да биз баягы оңой сюжетке, оңой окуяга.
Бурул Калчабаеванын Шерше Лефам деген пьесасын өлкө эрктүү жылдары түптөлгөн азыркы системаны, айрыкча казынаны чөйдөй талаптанган улуттук буржуазиянын сугалак мүнөзүн ачып көрсөткөн трагедиялуу социалдык драма деп атады Мелис Абакиров.
Азыркы система бир абдан бузук бир коомдук түзүлүштү биз калыптадыктан жапайы капитализмдин системасын орноттук да. Мына ошо орноткон кишилердин баары тең башка жактан келген жок, өзүбүздүн эле баягы мурдагы эле коммунисттик системанын балдары деп эле коеюнчу. Булар биздин буржуйларыбыз, жалаң ушу жей ичкендер тут алдын жутумдар болуп калышты да. Мына ошону четин чыгарып ошону иттей орой жактарын көрсөтүүгө батынган кишилер жок болуп аткан биздин чыгармаларда да. Бул социалдык драмада, бул социалдык трагедия драмада болгондо дагы мына биреки социалдык драма трагедия, бул жөн эле эмес, бул жанагы аял жүзү дегендей эмес.
Акын жазуучу Олжобай Шакир болсо Шерше Лефам пьесасын бүгүнкү турмушту таамай чагылдырган социалдык чыгарма деп сыпаттады.
Мына эженин биз сөз кылып аткан чыгармасы так бүгүнкү күндү аябай таамай чагылдырган калктын кайнаган турмушунан сыгылып чыккан чыгарма десек болот. Драматургдун тили курс жандуу болгондуктан жөн эле баягы сөздү суудай сапырган эмес, басыккан драматург катары драматургиялык элементтин баары ошо диалогдо толук сакталган, толук көргөзгөндө ошо менен көрүүчүнүн бүйрүн кызытып турган чеберчиликти эже көргөзүптүр да тексттечи.
Бурул Калчабаеванын бул драмадагы курш тилин артында жалтыраган из калтырган окко же броня тешчү снарядка салыштырса болот.
Күйгүзгөн сөздөр бар, ачуу ачуу да. Бул аял, мен кээде ойлоп коем да, ушу аял зат ушул сөздөрдү каяктан айтып ийет деп да, драма көрбөйм да ушу бурулга, кантип айтып ийет, ушуну кантип сүйлөтүп атат деп дегим келет да. Сен айтканда жанагы сатиралык тиле сөз эмес ал, бул жөн эле баягы бизге кыргызга кызыл камчы сөз керек да. Чүнки азыркы ушундай заманда мынандай элге мына ушундай сөздөр менен гана биз көзүң ач дегенге жеткилет, антисе жетпейт бизге. Так ошону пайдаланганда бул.
Сиздер драматург Бурул Калчабаеванын Шерше Лефам мен жазга кетким келет деген пьесасына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Кээ бир бетке чабар эркек да чакан коомдо айта албаган көөнү сөздөрдү Бурул Калчабаеванын пьесасында Жибек менен апасы жандары күйгөндө арга жоктон айтканга мажбур.
Таң калбаңыз, ургаачы сиерде же эрге тиерде көзү эч нерсе көрбөй калат дечү да инем.
Чычса сийсе деле элдин балдары деп элди ала жүгүргөн өнөр таап алдыңар. Элге жамынып отуруп элдин да кутун качырып бүтүрүштү. Эл эмне, эл силерсиз эле оокатын кылып атат, өлүм түгүн артпай эле.
Мындай куйкумдуу сатира, юмор атактуу ирланд драматургу Бернард Шоуго өзгөчө мүнөздүү, укканда сүйүктү да зыркыратып күлкү да жараткан сөздөрдү каармандарга айттыра билүү Бурул Калчабаевадан чоң чеберчиликти жана табигый кайбарлыкты талап кылганы талашсыз. Биз сөз башында белгилегендей Шершеля фан пьесасының қошымча аты «Мен жазға кеткім келеді». Бұл аталыштың өзінен желпүрдей болып, лирикалық маңайға ұлайықты шапата, же Мұрзағапаровтың драмаларына мінөзді лиризм сезіледі.
Сенің аптан тура бағында қазында, шынында да тілдің баяғы, тоғы төрін бар беріп, басып қойған жағынан Мұрзаның істеді, баяғы драматург Мұрзаның стилин наяваи өздөштү көрүнүп турат да бул. Анткени Мырзанын стилин өздөштүрүшүн өзү бул чоң бакыт болот экен биздин драматиктер үчүн да. Мырзаны башка түшүнүү үчүн маданият керек да, окумал болуш керек. Жана сен айтып аткандай Бернар Шоунун пьесалары, драмалары, трагедияларын окугандыгы аны эмес жалпы эле түйдөк адабияттын деңгээли менен чыгарылгандыгын көрсөтүп турат да.
Расында эле калыс депутат сайыбы Айсалкындын сөзүнө кирсе, анын долбоорлору ар кандай тендерде оп-оңой жеңип жыргап жашамак. Жок, калыс ачка калса да андай пастыкка барбайт. Ал коомдогу мыйзамсыздыктарга иштен бышып кыйналган, бирок руханий дүйнөсүн уздай таза сактаган интеллигенциянын сейрек өкүлү. Өз көз карашы, өз баалуулуктары үчүн кыл чайнап күрөшө албаганы алардын шору. Жаштыгынан улам шефинин бал сөзүнө алданып, тузагынан чыга албай жаны кыйналып жүргөн Жибек Айталаадагы биринчи кездешүүдө эле калыстыгын агынды эркектерге окшобогон аруу дүйнөсүн байкап, магниттей тартыла баштайт. Жибек ошон үчүн апасы алдында бири төгүлгөндөн кийин майлуу сүттүү ордуна кайыл болуп, калыска жолукканга шашат.
Силер элдин баары эмессиңер, менин кызымсыңар. Өлүп эле калсам жушун укканча, кыйын катынмын деп жүрбөймүнбү? Элге акыл үйрөтүп, көрсө накта ылай жатын мен турбаймынбы? Жакшы тукум тууй албаган. Эшек мээлер, ургаачы бузулса улут бузулат, ушуну билесиңерби?
Бурул Калчабаеванын каармандары бийик пафос менен эмес, жөнөкөй турмуштук сөздөр менен сүйлөшөт. Калыс каттуу кеткенде кечээки аракечтер беш маал намазга жыгылып, бүгүн молду болду. Кечээки партократтар демократ болуп чыга келди. Ат өзгөргөн менен зат өзгөргөн жок. Кара курсак үчүн жашап жүрөбүз. Жам дүйнө унутта калды деп өзүнчө өксүйт. Ал бирде айбандар аракка канчоро, таз баймат, кыргыл чаал деп ат коюш керек. Эй, сен сессияда сунуш киргизбейсиңби? Баары бир өтпөйт. Иче берсин шордуу кыргыз. Азыр атасынын канын ичсе деле окшош болуп калды. Мас элди, ач элди башкарыш оңой деп зайыбына каңыргы түтөйт. Ал эми Жибектин ар сарабалын ойлобогон, тескерисинче анысын пайдаланган эжесичи.
Мындан артык бакыт байлап коюптурбу? Азыркы жашоосу керек болсо кээ бирөөнүн түшүнө кирбеген жашоо
деп сиңдисинин атасы менен тең байга арсар катын болуп жүргөнүнө суктанат. Бул нерсе бүгүн көпчүлүккө көндүм эмеспи? Драматургтун күчү ошол эл наркына шек тийгизген жаң көрүнүштөрдү байкай билгенинде экенин айтат Мелис Абакиров.
Коммунисттик идеологиянын жок кендери болгонбуз да. Мен баштап эле баарыбыз эле да. Биз ошондуктан биздин көз карашыбыз такыр башка болчу. Азыркы вестернизация деп коеюнчу бизди. Бул ошо биздин бүткүл аң сезимибизди жаңылады да. Ал жаңылууну мына ушу бурулдар ушу баштады окшойт. Коомго сынчымдык көз менен карап, казакча айтканда оппозициялык бир маанай менен күрөмөнү, системаны чукулап турганына мен кубанып атам да. Бул ошо керек бизге азыркы заманда.
Бурул Калчабаеванын драмасындагы дагы бир кызыктуу каарман Үчүкө түлкү. Бул сматта ойноктогон жигит жакшы жашоо үчүн өзүнөн улуу аялдардын чачпагын көтөрүп, этегин кармаганга кан жаны менен даяр бүгүнкү жаш муундун өкүлү. Ал Жибектин жардамчысы. Сезимимди ачык айтсам, жылуу жумшак ордумду жоготуп коюшум мүмкүн деген Үчүкө түлкү Жибекти күн сайын кылдат байкап, виртуалдык мейкиндикте бал сөздөрдү жазып, жыландай арбайт. Жибектин шефи менен мамилесин үзүп, белгисиздикке кетип жатканын көргөндө жанында көлөкөйдөй пайда болот. бирок жибектин жүрөгү калыска байланганын көрүп үчүкө тилкү түлкүдөй жылт коет. Бурул Калчабаеванын драмага интернет дүйнөсүн заманыбыздын бир чындыгы катары киргизүү үчүн Олжобай Шакер драматургтун жаңычылдыгы деп баалайт.
Бүгүнкү күндө биздин акын жазуучулардын көбү интернет деген жашоо бар экенин дагы иши да жок да. Адамдар адам сыяктуу жашап аткан менен бирок робот болуп калганыбыз. Ошол жанагы жибек өзүнүн робот болуп калганын аңдабайт да. Апасынын оозунан ачуу сөздү укканга чейин үй бүлө деген маселе эмне экени анын оюна да келе элек.
Бурул Калчабаеванын жаңы чыккан драмалар жыйнагы тууралуу баянды Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык уналгысынын жекшемби биринчи июлдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан кеңири тапсаңыз болот. Кечиңиз көңүлдүү улансын.